Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα. Είναι 1η Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλειό κακοκαιρίας η χώρα. Ήχησε το 112 σε αρκετές περιοχές και στην Αττική. Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες. Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους. Απαγόρευση delivery από τις 6 έως τις 10 το βράδυ. Εικόνες αποκάλυψης από την Αφρικανική σκόνη στο Ηράκλειο Κρήτης. Βάφτηκε πορτοκαλί ο ουρανός. Το Ιράν ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Θα το σκεφτούμε όταν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα σας στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή. Ψευδής και χωρίς βάση ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου ότι Τεχεράνη ζήτησε κατάπαυση του πυρός, λέει το Ιράν. Χάρτινη τίγρη στο ΝΑΤΟ. Σκέφτομαι να αποχωρήσουμε, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτόχρονα δηλώνει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο σε 2-3 εβδομάδες, έστω και χωρίς συμφωνία. Εντάσεις και διαμαρτυρίες στη δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο η ταξιθεσία αλλά και η βιντεοσκόπηση της διαδικασίας. Δεύτερη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητείται άρση ασυλίας για 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η ανακοίνωση αναφέρεται σε έναν πρώην υπουργό, πρώην υφυπουργό, αλλά και σε 5 πρώην βουλευτές. Σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη δικογραφία για να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Από σήμερα η επιδότηση στο δίζελ κίνησης. Υπάλληλοι του Δήμου απομάκρυναν δεκάδες οικόσιτα ζώα από την ταράτσα ενός κτηρίου στους αμπελόκηπους. Ανάμεσα σε άλλα, κότες, πάπιες, πτηνά και 15 κατσίκες σε άθλιες συνθήκες. Και τέλος από τη γη στη Σελήνη, η ιστορική αποστολή της NASA, πότε θα εκτοξευθεί το Artemis 2. Και να πάμε ευθύς αμέσως στο καιρικό. Ο Απρίλιος μας έκανε, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, ποδαρικό με κακοκαιρία. Πάμε ευθύς αμέσως στην Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας δώσει τα νεότερα και τι περιμένουμε και ποιες περιοχές βρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κόκκινο. Νικολέτα, καλησπέρα.
Βεβαίως, Θάνο, θα τα πούμε όλα. Καταρχάς να πω για την Κρήτη που βιώνει απόκοσμες εικόνες και απόκοσμες συνθήκες με το ισχυρότατο επεισόδιο σκόνης. Η Κρήτη βιώνει αυτή η κακοκαιρία με κάθε πιθανό τρόπο, με χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες, με ανέμους στα 10 με 11 μποφόρ, οι ρηπές πάνε την κλίμακα μποφόρ. Βιώνει λοιπόν και συνθήκες αμοθύελας αυτό το επεισόδιο σκόνης που ουσιαστικά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από αργά το βράδυ και μετά. Από εκεί και πέρα, οι ισχυρές καταιγίδες και οι βροχές θα βρεθούν στο επίκεντρο και τις επόμενες ώρες και μάλιστα θα επιδεινωθούν οι συνθήκες στις περισσότερες περιοχές με την εντυπωσιακή κίνηση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού. Θα έχουμε πια ισχυρά φαινόμενα όχι μόνο σε Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, αλλά και βορειότερα. Σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στη Θεσσαλία, σε Πιερία και η Μαθία. Και εδώ στην Αττική, ήδη με τις εμπόρες που είχαμε τις προηγούμενες ώρες, έπεσε σχεδόν το νερό του μήνα. Φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλα φαινόμενα το επόμενο διάστημα από αυτήν την ώρα που μιλάμε μέχρι περίπου και τα μεσάνυχτα. Ήδη ο Σαρονικός είδα στις δορυφορικές εικόνες έχει καταιγίδες. Επομένως, προσοχή, το επόμενο διάστημα, στις επόμενες ώρες και εδώ στην Αττική θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού, δείχνουν και τα στοιχεία τα τωρινά αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Οι πιο δύσκολες ώρες είναι μπροστά μας, Νικολέτα.
Ναι, είναι μπροστά μας και είναι περίπου, ας πούμε, 5 με 6 ώρες, κάπου εκεί. Mm-hmm. Μιλάω εδώ για την Αττική και για περιοχές της Τερέας. Από εκεί και πέρα όμως η Θεσσαλία και η Μακεδονία θα έχουν ισχυρές βροχές μέχρι και αύριο, και εκεί θα επικεντρωθεί λοιπόν η κακοκαιρία. Στην υπόλοιπη χώρα, αύριο ο καιρός θα είναι πιο σπασμένος, θα έχουμε και κάποιες βελτιωμένες συνθήκες, αλλά και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Αύριο λίγο θα πέσουν και οι άνεμοι, κατά 1-2 μποφόρ, και αυτό πιστεύω είναι σημαντικό, διότι σήμερα είχαμε πραγματικά εξαιρετικά μεγάλες εντάσεις ανέμων. Και επίσης να πω ότι την Παρασκευή θα μείνει ένας άστατος καιρός, με κάποιες τοπικές μπόρες λιγότερες όμως, και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την μεγάλη εβδομάδα πάμε σε θεαματική βελτίωση του καιρού. Θα είναι πλήρως ανοιξιάτικος, χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα προσοχή για κάποιες ώρες ακόμη, και από εκεί και πέρα παίρνουμε ανάσα σιγά σιγά.
Λοιπόν, προσοχή, επιφυλακή, να προσέξουμε όσο μπορούμε και να μείνουμε, αν είναι εφικτό αυτό, Νικολέτα, στα σπίτια μας, σε χώρους που μας προστατεύει από την νεροποντή, από την βροχή, που μας προστατεύουν. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στη Μάνδρα, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί και με επώδυνο τρόπο, με άσχημο τρόπο, από την κακοκαιρία στο παρελθόν, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τότε. Πάμε στον Γιώργο Κοβό στην Μάνδρα, που από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι καλά. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, είναι αρκετά καλά μέχρι στιγμής εδώ στη Μάνδρα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ούτε καν βρέχει, λίγο νωρίτερα έβρεχε, έβρεχε αρκετά δυνατά, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι οι κάτοικοι εδώ στο κέντρο της Μάνδρας είναι σε επαγρύπνηση. Είναι κάποια σημεία, κάποιοι δρόμοι που έντονα στις τελευταίες βροχοπτώσεις είχαν έντονα προβλήματα. Είχαν χυμάρους να περνάνε στους δρόμους συγκεκριμένους, και μάλιστα σε ύψος που ξεπερνούσαν το καπό ενός αυτοκινήτου. Οπότε πολλοί, από ό,τι μας έλεγε και ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, είναι δρόμοι που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αυτοκίνητα, τα έχουν πάρει οι κάτοικοι, ενώ συνήθως σε καθημερινή βάση σε αυτούς τους δρόμους βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα έχουν πάρει από εκεί, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε περίπτωση που ξεκινήσει η έντονη βροχόπτωση. Από εκεί και πέρα.
Ο κόσμος τι λέει, έχουν γίνει, έχουν υπάρξει έργα υποδομής ώστε να προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κόσμος? Γιατί όντως, όταν μιλάς για Μάνδρα και πλημμύρες και κακοκαιρία, το μυαλό σου πάει γυρίζει πίσω στις 15 Νοεμβρίου του 2017, όταν μια φωνική πλημμύρα στήχησε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Έχει αλλάξει το τοπίο, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται προς τα έξω, έτσι.
Έτσι είναι. Αυτό μας μεταφέρουν και εδώ, ότι έχει αλλάξει το τοπίο. Είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα, δεδομένου ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποια έργα αντιπλημμυρικά, και συγκεκριμένα στο ρέμα της Αγίας Εκατερίνης. Είναι περίπου στα 2-3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη αυτό το ρέμα, και έχει άμεση σχέση με όλες αυτές τις επιπτώσεις. Όπως είπα λοιπόν, έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, και είναι κάποια σε ένα σημείο μόνο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και παρόλο που αυτά τα έργα που είναι σε εξέλιξη ενοχλούν έναν κάτοικο, έχει το σπίτι του εκεί έξω από την πόλη σε αυτό το σημείο, παρόλα αυτά ο άνθρωπος είπε, μας μίλησε. Μιλήσαμε, κάναμε μια κουβέντα και μας είπε, ας μην είμαστε ανθρώπινες. Αυτή τη στιγμή σε συνολικό βαθμό είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εμένα βέβαια με ενοχλεί αυτό που γίνεται έξω από το σπίτι εδώ και αρκετό διάστημα. Παρόλα αυτά όμως, δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για πλημμυρικά έργα και ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα
και είναι σημαντικό για τη θωράκιση της πόλης, Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα στην Γλυφάδα, όπως με πληροφορεί ο Βαγγέλης Σαρής. Και εδώ έχουν ξυπνήσει μνήμες, γιατί το Γενάρη του 26 πρόσφατα είχαμε και εκεί θύμα, μια 56χρονη γυναίκα. Πάμε στην Γλυφάδα λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Χρυσίτα Νικητάκη για να μας μεταφέρει το κλίμα. Από ό,τι μου λέει ο Βαγγέλης, τα πράγματα είναι και εκεί καλά, ωστόσο υπάρχει ανησυχία. Χρυσίτα, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, Θάνο. Έτσι ακριβώς. Στις 21 Ιανουαρίου, λοιπόν, έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα επί της οδού Κυρίλλου και Μεθοδίου εδώ στην Άνω Γλυφάδα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην οδό επί της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, ένα από τα σημεία που επλήγησαν σοβαρά τον Ιανουάριο από την φωνική κακοκαιρία. Στο σημείο λοιπόν εδώ έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Ιανουάριο πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, ώστε να εκτρέπεται η ροή των νερών και των φερτών υλικών και να μειώνεται η ορμή στην περίπτωση που τα φαινόμενα ενταθούν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Υπάρχουν βέβαια θυελώδεις άνεμοι κατά αναδιαστήματα. Να θυμίσουμε, Σάνο, έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τον Γενάρη που είχαμε ξανά έτσι την φωνική αυτή κακοκαιρία, ο δρόμος εδώ είχε μετατραπεί σε ορμητικό χύμαρο με λάσπες και φερτά υλικά να παρασύρουν αυτοκίνητα και αντικείμενα και φυσικά να στοιχίσουν τη ζωή, όπως πολύ καλά ανέφερες και εσύ στην αρχή, στην 56χρονη γυναίκα. Σήμερα οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί που έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία, Ερμήνιο, η οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Εδώ τουλάχιστον έχουμε δει σε άλλες περιοχές ότι έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα. Εδώ προς το παρόν αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι κάτοικοι φυσικά λαμβάνουν μέτρα προστασίας, έχουν δημιουργήσει θάνο αναχώματα έξω από τα σπίτια τους. Mm-hmm. Και να θυμίσουμε πως και στις 2 και 4 το μεσημέρι ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Μακάρι να αντέξουν και οι υποδομές. Από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι, αλλά ταυτόχρονα και προετοιμασμένοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Θα πάμε στην Κρήτη, μπορούμε να πάμε στην Κρήτη. Απλά στην Κρήτη το λέγαμε και νωρίτερα ότι είχε μια απόκοσμη εικόνα από νωρίς εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης. Ο ουρανός έγινε πορτοκαλί. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε το θέμα, για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε. Για να συνδεθούμε όμως με το Earth News, η Φανή Καλαθάκη από το Ηράκλειο είναι στον αέρα.
Είμαστε πάνω από το λιμάνι του Ηρακλείου. Μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Χρήστου Παπαδάκη κάποια φώτα, ίσως από τα πλοία που είναι εδώ ή τα αυτοκίνητα που περνάνε εδώ από το δρόμο, την παραλιακή του Ηρακλείου, αλλά ως εκεί. Τίποτα άλλο δεν είναι ορατό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όμως είναι στο αεροδρόμιο και στις πτήσεις που ήταν να προσγειωθούν και δεν προσγειώθηκαν ποτέ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς δεν μπορούσαν οι πιλότοι να προσγειώσουν τα αεροσκάφη. Ταλαιπωρία λοιπόν για αρκετούς επιβάτες. Μία πτήση από το Μάντσεστερ, θα σας πω για παράδειγμα, ήταν να προσγειωθεί εδώ στο Ηράκλειο, δεν τα κατάφερε, πήγε στη Ρόδο, δεν τα κατάφερε, πήγε στα Χανιά, δεν τα κατάφερε και κατέληξε να προσγειώνεται στην Αθήνα. Κάποιες πτήσεις κάναν κύκλους για πολλή ώρα πάνω από το Ηράκλειο.
Πάντως, Φανή, συγγνώμη.
Λοιπόν, ακούσαμε την Φανή Καλαθάκη, λέγαμε και νωρίτερα, κόκκινος ουρανός στο Ηράκλειο της Κρήτης λόγω της αφρικανικής σκόνης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με δυσαρέσκεια και αντιδράσεις από πλευρά συγγενών των θυμάτων των Τεμπόνος προς την διαδικασία και την χωροταξία, ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα η δεύτερη ημέρα της δίκης για την πολύνεκρη τραγωδία. Ισχυρά ήταν και τα μέτρα ασφάλειας, ενώ για την κάλυψη της δίκης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος έξω από την αίθουσα. Οι διαμαρτυρίες εστιάστηκαν στην παρουσία των αστυνομικών στο ακροατήριο και τη χωροταξία, παρότι η αίθουσα είχε αναδιαμορφωθεί και μεγαλώσει. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, αίτημα το οποίο ζήτησε να απορριφθεί η εισαγγελέας. Έχουμε συνδεθεί με την δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, που βρίσκεται στην Λάρισα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα. Και σήμερα
καλησπέρα.
Είχαμε και εντάσεις και φωνές και ενστάσεις. Ποια ήταν τα επίδικα, ποιο ήταν το επίδικο?
Το επίδικο, ναι, τα επίδικα μάλλον, καλά το είπες, δεν ήταν ένα, ήταν περισσότερα.
Ήταν πολλά.
Ήταν πολλά. Ήταν η χωροταξία και η ταξιθεσία, οι ενστάσεις από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που πρώτη έθεσε το θέμα, εκπροσωπεί τρεις οικογένειες θυμάτων, επενθυμίζω, και μερίδα συγγενών, ήταν οι θέσεις που η ταξιθεσία σε ό,τι αφορούσε τους ίδιους, καθώς οι αστυνομικοί τους είχαν τοποθετήσει στα καθίσματα, στο κεντρικό πίσω μέρος της δικαστικής δικαστικής αίθουσας, πίσω από τις θέσεις των δικηγόρων. Κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και μερίδα συγγενών, όπως ο Πάνος Ρούτσι, η Μαρία Καριστιανού, η Μιρέλα Ρούτσι, διαμαρτυρήθηκαν για το ότι ήταν πίσω αρκετά και δεν μπορούσαν να ακούσουν καλά το τι γινόταν στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, βρίσκονταν σε μεγάλη δηλαδή απόσταση από την έδρα. Επίσης διαμαρτυρήθηκαν συγγενείς θυμάτων που δεν ανήκουν στους πρώτους 100 του κατηγορητηρίου και βάσει της οδηγίας που είχε λάβει η αστυνομία τους δόθηκε πρόσβαση στη δεύτερη αίθουσα στο ισόγειο. Παρακολουθούσαν τη διαδικασία από τις οθόνες, διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τους δικηγόρους τους και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Θυμίζω ότι μετά την χθεσινή διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου προβλέφθηκε ότι στην αίθουσα, την κύρια αίθουσα, θα έμπαιναν οι πρώτοι 100 συγγενείς θυμάτων προκειμένου να νομιμοποιηθούν με τη σειρά που τους αναφέρει το κατηγορητήριο και εν συνεχεία θα δοθεί αυτή η δυνατότητα για νομιμοποίηση στους επόμενους 130 που έχουν δηλωθεί ήδη από την ανακριτική διαδικασία ως υποστηρίζονται στην κατηγορία. Σε αυτό συνίστατο οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις από την πλευρά των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας. Πρέπει να σας πω ότι οι ενστάσεις και οι αντιρρήσεις διατυπώθηκαν ως επιτοπλίστων στην έναρξη της διαδικασίας και μετά περιορίστηκαν έως και εξέλιψαν. Δηλαδή δεν είχαμε στη συνέχεια αντίστοιχες αντιδράσεις. Η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά, δηλαδή νομιμοποιήθηκαν οι δικηγόροι των 36 κατηγορουμένων. Mm-hmm. Από τους 36 κατηγορούμενους μόνο οι 6 ήταν στο δικαστήριο. Πέντε πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας. Εν συνεχεία δόθηκε ο λόγος στους δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία και εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων. Νομιμοποιήθηκαν περίπου 120, οι πρώτοι 120. Η διαδικασία για τους υπόλοιπους θα συνεχιστεί τη Μεγάλη Δευτέρα, οπότε και θα έχουμε την τρίτη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Και θα δούμε και εάν το δικαστήριο έχει το χρόνο προλάβει ενδεχομένως να ασχοληθεί και με κάποια από τα αιτήματα που έθεσαν ή αναμένεται να θέσουν στην επόμενη συνεδρίαση κάποιοι δικηγόροι.
Ανά.
Το μόνο αίτημα, να πω μόνο αυτό Θάνο και θα με ρωτήσω ό,τι θέλεις, το μόνο αίτημα που διατύπωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της διαδικασίας ήταν να μαγνητοφωνηθεί η δίκη και να βιντεοσκοπηθεί ολόκληρη. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για πλήρη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, για πλήρη πρακτικά της διαδικασίας. Έχει επιφυλαχθεί αναφορικά με το αίτημα της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης μέσω βιντεοσκόπησης. Η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι θα επανέλθει και θα βγάλει απόφαση στο δικαστήριο όταν πια έχει ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των δικηγόρων συγγενών θυμάτων και επιζώντων, οι οποίοι θα θέλουν να τοποθετηθούν επί αυτού του ζητήματος.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχει το OK της έδρας για την μαγνητοφώνηση και αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της βιντεοσκόπησης.
Είναι αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί. Ακούσαμε προφορικός και ατύπος και κάποιους άλλους δικηγόρους να το θέτουν. Ωστόσο το δικαστήριο εξήγησε ότι επειδή δεν έχουν νομιμοποιηθεί ακόμη όλοι οι δικηγόροι για όλες τις οικογένειες, το δικαστήριο δεν μπορεί να ακούσει τα αιτήματά τους επισήμως. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η νομιμοποίησή τους για να μπορούν μετά να τοποθετηθούν επί του ζητήματος για να λάβει απόφαση στο δικαστήριο. Προς το παρόν έχει λάβει απόφαση μόνο για πλήρη μαγνητοφώνηση που δεν αφορά τους δημοσιογράφους και τους έξω από αυτή τη διαδικασία τα μέλη του ακροατηρίου. Αυτό αφορά πρωτίστως τους δικηγόρους, τους διαδίκους της υπόθεσης, για να παίρνουν πλήρη πρακτικά μετά από κάθε συνεδρίαση, να τα μελετούν και να τοποθετούνται επί όποιων ζητημάτων θεωρούν ότι έχουν προκύψει.
Άννα, είναι μια δύσκολη εξίσωση, μια δύσκολη υπόθεση. Μιλάμε για μια εθνική τραγωδία και πραγματικά το έργο της έδρας είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Να
προσθέσω μια πολιτική, εννοείται, μια πολιτική εξέλιξη, δεν αφορά το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει συνάφεια. Η κυρία Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε, διαβάζω το κόμμα της, και τις επόμενες μέρες το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη. Με ανάρτηση στα social, αυτά σε σχέση με την πολιτική διάσταση, ας πούμε, που μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση.
Η οποία, κυρία Καριστιανού, ήταν από την αρχή της διαδικασίας εκεί μέχρι και το τέλος, συνοδευόμενη από την συνήγορό της, την δικηγόρο της, την κυρία Μαρία Γρατσία, στις δηλώσεις που έκανε και την πρώτη και τη δεύτερη φορά δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτή την πιθανή εξέλιξη. Προφανώς το κρατούσε για μετά το τέλος της διαδικασίας. Αναφέρθηκε στην σημερινή ημέρα ως μια ιερή ημέρα για την ίδια, καθώς σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η αδικοχαμένη κόρη της Μάρφη. Μάλιστα, ήταν και ο λόγος που διαμαρτυρήθηκε εντόνως για το γεγονός ότι δεν της επιτρεπόταν από το δικαστήριο να βρίσκεται μπροστά και να παρακολουθεί από μπροστά την διαδικασία. Νομιμοποιήθηκε όμως η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύζυγό της, τον κύριο Ψαρόπουλο, ο οποίος πολύ συγκινησιακά φορτισμένος είπε ότι αυτή η δίκη για τον ίδιο να αποτελεί έναν αγώνα ζωής προκειμένου να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού του.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το είπαμε και νωρίτερα, το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού σήμερα 1η του Απρίλη μέσω ανάρτησης της στα social με το σύνθημα «Ξεκινάμε», δεν ξέρω αν σημαίνει και κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό το ρήμα. Ωστόσο, όπως λέει, το όνομα του κινήματος θα ανακοινωθεί τις προσεχείς μέρες. Ξεκινάμε 1η του μήνα για την πρωτιά στη δράση για αλήθεια και δικαιοσύνη από το «Εγώ στο εμείς». Η ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Επιστρέφουμε στα της δίκης, τους λόγους για τους οποίους φωνάζουν οι συγγενείς, προσπάθησε να εξηγήσει ο Πάνος Ρούτση.
Μέσα φωνάζουμε όλοι οι συγγενείς. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία Ρούτση Μιρέλα, όλοι οι συγγενείς φωνάζουμε ότι δεν βλέπουν. Μας έχουν στην άκρη και δεν βλέπουν την έδρα. Είπαν ότι βάλαμε παραπάνω καθίσματα. Στα παραπάνω καθίσματα κάθουν οι αστυνομικοί. Λες και είμαστε εγκληματίες.
Το λέγαμε και νωρίτερα με την Άννα. Στην αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της έδρας αναφέρθηκε η κυρία Μαρία Καριστιανού.
Πέρασα τις κορδέλες, δηλαδή παραβίασα τον πριβέ χώρο και η πρόεδρος μου είπε να πάω πίσω στη θέση μου να καθίσω, διαφορετικά θα με βγάλουν έξω. Φυσικά δεν κουνήθηκα, ζήτησα να με βγάλουν έξω, αλλά δεν ήρθε κανένα αστυνομικό όργανο να με απομακρύνει. Αν δέχεται η έδρα να γίνει δίκη υπ' αυτές τις συνθήκες, ούτε είναι προσβλητικό και για τους ίδιους, τι να πω.
Οι συγγενείς των θυμάτων πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα, τόνισε ο Νίκος Πλακιάς.
Οι συγγενείς πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα, γιατί υπάρχει συνεννόηση με τους δικηγόρους μας, υπάρχουν αργότερα θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις, θα υπάρξουν οι μάρτυρες, οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ εμάς και με τους δικηγόρους.
Πρέπει να βρίσκεται μέσα στην διαδικασία τουλάχιστον ένα συγγενής από κάθε οικογένεια, είπε η Άλμα Λάτα.
Έστω από ένα γονείς να βρίσκεται πάνω, να είναι μέσα σε 100 τουλάχιστον ένα γονείς από τα θύματα.
Για προβληματική διαδικασία έκανε λόγο Αντώνης Ψαρόπουλος.
Και για μας τους συνηγόρους και για τους συγγενείς ο τρόπος εκπεριτροπής παράστασής τους είναι προβληματικός.
Δεν μπορούν οι αστυνομικοί να παίζουν το ρόλο της ταξιθέτριας, είπε ο Χρήστος Χούπας.
Δεν μπορούν και οι αστυνομικοί να παίξουν το ρόλο της ταξιθέτριας. Το θεωρώ υποτιμητικό κάτι τέτοιο. Μου είναι αδιανόητο να κοιτάζω τη δίκη που αφορά το παιδί μου και να το κοιτάζω μέσα από το μόνιτορ ή να μου έχουν ντροπιαστικούς, περιοριστικούς ρόλους.
Λες κατά της Προέδρου της Έδρας από τη Χρυσούλα Χρυσού, αδελφή θύματος.
Η Πρόεδρος, χωρίς να έχει εκφωνηθεί από την εισαγγελέα η πρόταση, το κατηγορητήριο οι κατηγορίες, έχει προχωρήσει στην νομιμοποίηση των δικηγόρων της υπεράσπισης των κατηγορουμένων με μια διαδικασία αρπακόλα.
Πειρά κατά πάντων από τη συνήγορο συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δικαιοσύνη δεν απονέμεται ούτε σε συνθήκες περιστολής ελευθεριών και δικαιωμάτων, ούτε σε συνθήκες φήμωσης του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ούτε σε συνθήκες εκφοβισμού των οικογενειών και πολλαπλού καθεστωτικού τραμπουκισμού εναντίον των συνθήκων.
Στο ίδιο μήκος και ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης.
Πρέπει να έχουμε το φυσικό μας χώρο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν αυτό έχει διορθωθεί, έχει βελτιωθεί, από την πλευρά μας θέλουμε την πρόοδο της δίκης. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης βασικό, είναι ότι όταν ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς, επαναλαμβάνω, για τους γονείς, εκείνο ο σοβαρός συμβολισμός μας, πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε την άρση ασυλίας για 11 βουλευτές ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για δεύτερη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά σε συμμετοχή πολιτικών προσώπων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς είναι η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα πολιτικών προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας 11 βουλευτών, προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά για συμμετοχή στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμα δύο πολιτικών προσώπων, ενός πρώην υπουργού και ενός πρώην υφυπουργού, για τους οποίους ζητείται να κινηθεί διαδικασία με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Να πούμε ότι υπό έρευνα βρίσκονται και 5 πρώην βουλευτές. Το σημερινό αίτημα για άρση της ασυλίας αφορά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στη δικογραφία περιγράφονται εικαζόμενα κακουργήματα και πλημελήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για το ρεπορτάζ. Τις πολιτικές αντιδράσεις. Να δούμε για σοβαρή εξέλιξη κάνει λόγο η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια του καθιερωμένου briefing, αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή.
Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Κρατάμε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σοβαρή εξέλιξη για κάθε υπόθεση που θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Τώρα, την αποπομπή των υπουργών και υφυπουργών που περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι στη δικογραφία που έρχεται στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν ονόματα υπουργών, υφυπουργών και πολλών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι μονόδρομος για τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στην αποπομπή από το κυβερνητικό σχήμα των υπουργών και των υφυπουργών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι παρά τις προσπάθειες συμψηφισμού, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φαρδιά και πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη.
Ως θέμα με συνέχεια χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος μιλώντας από το περιστήλιο της Βουλής.
Μένει να αποδειχθεί πώς θα αντιδράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη νέα πρόκληση για το πολιτικό σύστημα και κυρίως για την ίδια τη συντηρητική παράταξη.
Τώρα πάμε στη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας ενημερώσει για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά και το αίτημα για άρση ασυλίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νίκο, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως μαθαίνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, η Βουλή, πηγές της Βουλής, διατείνεται ότι δεν έχει λάβει κάτι, οπότε αναμένεται όλη αυτή η δικογραφία, η φάκελη κλπ. Και μετά έχουμε δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Μία για για μέλη της κυβέρνησης, οι οποίοι είναι στη δικογραφία, και μία για τους 11 υπουργούς και μία για τους 11 βουλευτές. Για τους υπουργούς θα ανακοινωθεί όταν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή από τον Προεδρεύοντα εκείνης της ημέρας εκείνη την ώρα και μετά θα διαρρυθμιστεί και πάλι το γνωστό δωματιάκι που έχουμε πει για τόσες φορές όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, όπου οι βουλευτές θα μπορούν να πηγαίνουν και να λαμβάνουν γνώσεις της δικογραφίας. Επαναλαμβάνω, μόνο χειρόγραφες σημειώσεις απαγορεύεται να παίρνουν, να εκτυπώνουν, να τραβάνουν φωτογραφίες κλπ. Τώρα για τους 11 βουλευτές. Αυτά οι φάκελοι θα πάνε κατευθείαν στην Επιτροπή Διοντολογίας και στον κύριο Γιωργαντά, ο οποίος είναι πρόεδρος. Επειδή όλα τα κόμματα έχουν εκπροσώπους στην Επιτροπή Διοντολογίας, θα λάβουν γνώση των δικογραφιών για τους 11 και από εκεί και μετά θα ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Θα πρέπει να ψηφίσει ολομέλεια, ονομαστική ψηφοφορία. Και εκεί το ενδιαφέρον εστιάζεται στην στάση που θα κρατήσουν οι ίδιοι οι 11, αν δηλαδή θα ζητήσουν οι ίδιοι από τη Βουλή να αρθεί ασυλία εισαγγελία τους ώστε να πάνε στο δικαστήριο και να αποδείξουν την αθωότητά τους, ή θα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα ζητήσουν να μην αρθεί η ασυλία τους, και εκεί θα έχει σημασία να δούμε πώς θα κατανεμηθεί η ψήφος. Τώρα από εκεί και μετά, για τους υπουργούς, ο μόνος τρόπος για να οδηγηθούν περαιτέρω στη δικαιοσύνη είναι φυσικά να προχωρήσει η Βουλή στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Δηλαδή να βρεθούν 30 βουλευτές, οι οποίοι θα εισηγηθούν, θα κάνουν μάλλον την πρόταση για να σταθεί προανακριτική επιτροπή για τον υπουργό και τον υφυπουργό, όπως λέγεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να συσταθεί αυτή η επιτροπή, η οποία να καταλήξει και σε πόρισμα το οποίο θα παραπέμπει περαιτέρω την υπόθεσή τους. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά τα άμεσα είναι ότι θα πρέπει, ένα, να φτάσουν οι δικογραφίες στη Βουλή, δεύτερον να ανακοινωθούν, και τρίτον από εκεί και μετά να δούμε ποια κόμματα θα ζητήσουν ένα προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς, και από εκεί και μετά τι θα κάνουν οι 11 που περιγράφονται για την άρση ασυλίας τους.
Νίκο, ένα είναι σίγουρο, ότι αυτή η υπόθεση ρίχνει λάδι στη φωτιά σε ένα ήδη έφλεκτο πολιτικό τοπίο.
Είχαμε τελειώσει, Θάνο, από την προηγούμενη εξαστική που ήταν ακριβώς για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα και αλλάζουμε θέμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε, στο θέμα που μας απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε επίπεδο δικό μας εδώ στην Ελλάδα, με τις οικονομικές παρενέργειες, αλλά και σε παγκόσμιο. Σε εξέλιξη παραμένει το διπλωματικό θρίλερ γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, που μένεται για περισσότερο από ένα μήνα. Ενώ σύμφωνα με απογευματινή ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ζήτησε κατάπαυση του πυρός, κάτι που διέψευσε πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε μια βαβέλ δηλώσεων και καλούμεθα να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Το Ιράν ζήτησε κατάπαυση του πυρός, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ήρθε η διάψευση μία ώρα μετά, το λέγαμε.
Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει όχι. Του Ιράν.
Κοίτα, η γεγονός είναι ότι ζούμε σε ένα κομφούζιο, διότι ο Τραμπ κάνει αντιφατικές δηλώσεις σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα, σε ανάρτηση στο Truth Social έγραψε ότι ο πρόεδρος του νέου καθεστώτος του Ιράν, πολύ λιγότερο ριζοσπαστικός και πολύ πιο έξυπνος από τους προκατόχους του, μόλις ζήτησε από τις ΗΠΑ της Αμερικής και χειρία. Αυτό έγινε γύρω στις 4:30. Είπα ακόμη ότι θα εξετάσουμε το αίτημα όταν τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ελεύθερα και ασφαλή. Μέχρι τότε θα καταστρέψουμε το Ιράν. Ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ βρίσκεται σταθερά και κυρίαρχα υπό τον έλεγχό του, και τονίζει ότι δεν θα ανοίξει στους εχθρούς αυτούς του έθνους και τις γελίες κινήσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ. Πριν από λίγο το Ιρανικό ΙΠΕΞ χαρακτήρισε ψεύδεις και αβάσιμες τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Κάτι το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, Θάνο, είναι αν ο Τραμπ αναφέρεται στον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούδ Πεζεσκιάν, ο οποίος βρίσκεται στα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 24, ή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του τον περασμένο μήνα και από τότε δεν τον έχει δει κανένας. Έχει παίξει ένα ηχητικό και ένα μικρό βίντεο.
Το επόμενο διδάσκει. Ερώτημα, ποιος ζήτησε, αν ζήτησε, και χειρία, κατάπαυση.
Ναι.
Πάντως φαίνεται υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία, και ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι μιλάμε με τον Καλιμπάφ, αλλά και ο Αρακτσή είχε παραδεχτεί ότι έχει επικοινωνία με τον Βίθκοφ.
Ναι, δεν είναι άμεσες όμως, ναι, είναι έμεσες.
Υπάρχει έτσι, όμως
μέσω Κατάρ, Τουρκίας και διάφορες άλλες χώρες.
Υπάρχει όμως μια επικοινωνία. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο σε 2-3 εβδομάδες, έστω και χωρίς συμφωνία.
Ναι, η κεχηρία δεν συνιστά προϋπόθεση, είπε συγκεκριμένα.
Τι σημαίνει αυτό και πώς θα προσδιοριστεί, ας πούμε, το νενική καμέν, αν προσδιορίζεται κάπως.
Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσει να το προσδιορίσει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί διάβαζα και σε διάφορες αναλύσεις ότι όχι, δεν υπάρχει πλάν B, δεν υπάρχει καν πλάν A, και προσπαθεί να ψυχανεμιστεί ποιες θα είναι οι σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνει. Να πούμε ότι ο Τραμπ θα μιλήσει στις 4 τα ξημερώματα.
Διάγγελμα.
Ώρα Ελλάδος, διάγγελμα. Και σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πληροφορίες από το Λευκό Οίκο, θα πει αυτά που έχει πει και προηγουμένως, ότι απομένουν 2-3 εβδομάδες επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ενώ σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσή δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο για τουλάχιστον 6 ακόμη μήνες.
Τώρα, μένεις μαζί μας. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι χάρτινη τίγρη στο ΝΑΤΟ, σκέφτομαι να αποχωρήσουμε. Αυτό ανέφερε και έκανε και νέα επίθεση στους Βρετανούς και στον Κιρ Στάρμερ.
Και στην Ευρώπη.
Πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη και θα επανέλθουμε.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε φάση κρίσιμων αποφάσεων για τον πόλεμο. Πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του η δημοτικότητα υποχωρεί κάτω από το 40%. Και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στους Αμερικανούς πολίτες σήμερα το βράδυ, έτσι σε μια προσπάθεια να αλλάξει το βαρύ κλίμα. Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, θα μιλήσει για μια μεγάλη νίκη, για οικονομικό πόνο που είναι βραχυπρόθεσμος, για επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους και, όπως είπε ο ίδιος, για την απέχθειά του για το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι επανέρχεται κατά της συμμαχίας και των Ευρωπαίων, μιλώντας ανοιχτά για χώρισε από το ΝΑΤΟ και αυτό, όπως λένε αναλυτές, γίνεται υπό το βάρος της τεράστιας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πίεσης που τον κάνει να αναζητεί ευθύνες παντού εκτός από την ίδια την κυβέρνησή του. Η απειλή αυτή περί αποχώρησης αρχίζει να δημιουργεί μεγαλύτερο προβληματισμό και για έναν επιπλέον λόγο, διότι εκφράζεται πια ανοιχτά και από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον ακούσαμε, είναι η πιο συνετή φωνή της κυβέρνησης, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί στέλνουμε 3 εκατομμύρια δολάρια και έχουμε όλες αυτές τις δυνάμεις εκεί, εννοούσε στην Ευρώπη, όταν σε ώρα ανάγκης δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε.
Λοιπόν, φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Εκεί ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει μάλλον, ο κ. Στάρμερ, ότι η Βρετανία δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η ανταποκρίτρια του Earth News στην Βρετανική Πρωτεύουσα, Νατάσα Γκατζάδελου, έχει το ρεπορτάζ, μας ενημερώνει. Καλησπέρα από την Αθήνα, Νατάσα, και καλό μήνα.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Ο κύριος Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του από την Downing Street, σε συνέντευξη τύπου, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δικός μας ο πόλεμος. Τόνισε ότι ό,τι και αν είναι αυτή η πίεση, εμείς δεν θα αλλάξουμε στάση, απαντώντας στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η κρίση θα επηρεάσει το μέλλον της χώρας, ότι η κατάσταση στα στενά του ορμούς δεν θα είναι εύκολο να επιληθεί, υπογραμμίζοντας ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι σαφώς η διάρκεια της σύγκρουσης. Για το κόστος ζωής δεν ανακοίνωσε νέα μέτρα, απέφυγε να καλέσει τους πολίτες σε αλλαγές και επέμεινε στην ανάγκη για σαφή και ψύχρεμη ηγεσία, όπως είπε. Mm-hmm. Παράλληλα, έδωσε σαφές στίγμα στροφής προς την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι χρειαζόμαστε στενότερη σχέση με την Ευρώπη και ότι αυτό είναι προς εθνικό μας συμφέρον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται όμως να επιλέξουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι η πιο αποτελεσματική στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο και ότι η Βρετανία παραμένει πλήρως προσιλωμένη, απατώντας τις δηλώσεις Τραμπ. Και ανακοίνωσε κοινή πρωτοβουλία 35 χωρών για την ασφάλεια στα στενά του ορμούς με την Ιβέτ Κούπερ, όπου αύριο θα συγκαλέσει διαδικτυακή διάσκεψη για τον συντονισμό ενεργειών και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας.
Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε. Η Νατάσα Γκατζάβελου μας ενημέρωσε από την Βρετανική Πρωτεύουσα, από το Λονδίνο. Κρατάω αυτό που είπε ότι είναι σημαντικό το ΝΑΤΟ, η Νατάσα μετέφερε την άποψη του κ. Στάρμερ και βλέπω ότι γενικώς και η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στην απειλή Τραμπ. Το βλέπεις έτσι, το υιοθετείς αυτό ή όχι?
Ναι, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους και επιπροσθέτως προσπαθεί να συσπηρωθεί, αν θέλεις, να γίνει πιο ενιαία στην λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση αυτών των αποφάσεων και βεβαίως να απόσχει πλήρως από τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα, στα πολεμικά με το Παθάνο, ισχυρές εκρήσεις συγκλώνησαν τη Τεχεράνη πριν από μία ώρα σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 5 κύματα πυράβλων καταγράφηκαν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων πραγματοποίησε το Ιράν στο Ισραήλ. Εκρηκτική αύξηση της τάξης στο 64% κατέγραψε αρκετά νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας την υψηλότερη μηνιαία άνοδο τον πόλεμο του 90. Αυτή την ώρα οι τιμές έχουν μειωθεί. Το Brent φλερτάρει με τα 102 δολάρια αναβαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 100,4, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο χθες έκανε ράλι χθες το βράδυ κατά τις 11.30 που έκλεισε ο Dow Jones και όλοι οι υπόλοιποι δείκτες, αυτή την ώρα καταγράφει ανεπαίσθητα κέρδη της τάξης του 0,12%.
Πάντως ο πρόεδρος της Φινλανδίας, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο Τραμπ, είπε ότι αναλαμβάνουμε εμείς το βάρος ως Ευρώπη για το ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο το βάρος της ευθύνης στο ΝΑΤΟ, πριν από λίγο το μετέδωσε το Earth News. Ναι. Αναρωτιέμαι βέβαια αν μπορεί να υπάρξει ΝΑΤΟ, Δύση χωρίς ΝΑΤΟ.
Και αν μπορεί να υπάρξει ΝΑΤΟ χωρίς Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι χωρίς ΗΠΑ.
Σχεδόν αδύνατον. Και ξέρεις, Θάνο, μια και μου το ρωτάς αυτό, διάβαζα ότι για να αποχωρήσει ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει να προειδοποιήσει την Ατλαντική Συμμαχία τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, Φάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με την αρχή να γίνεται με την οριζόντια μείωση της τιμής των ντίζελ κίνησης, η οποία μεταφράζεται σε άμεσο όφελος 20 λεπτών ανά λίτρο για το σύνολο των καταναλωτών. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass και ξεκινούν οι αιτήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα, καλό μήνα.
Καλησπέρα, Θανό, καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την οριζόντια μείωση της τιμής στο ντίζελ κίνησης κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, μαζί με το ΦΠΑ βέβαια. Το μέτρο είναι καθολικό και αφορά όλους όσοι προμηθεύονται, είτε φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που καίνε ντίζελ κλπ. Γενικότερα όσοι προμηθεύονται από τα πρατήρια πετρέλαιο κίνησης έχουν αυτή την έκπτωση. Και δεν απαιτείται καμιά απολύτως διαδικασία αίτησης από την πλευρά των καταναλωτών. Η επιδότηση ορίστηκε στα 16 λεπτά για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης που βγαίνει από τα δηληστήρια και διατίθεται προς πώληση στους καταναλωτές μαζί με το ΦΠΑ 24% ή 17% στα νησιά του Αιγαίου. Η τελική τιμή διάθεσης μειώνεται άμεσα κατά 19 έως 20 λεπτά το λίτρο σε σχέση
το με. Το έχουμε δει αυτό, Κωστή, ή με τις νέες παραλαβές.
Με τις νέες παραλαβές, όπως το είπες ακριβώς. Αν κάποιος έχει παραλάβει σήμερα, θα το δουν και οι καταναλωτές, αλλά δεν νομίζω τόσο άμεσα. Τις επόμενες μέρες, από αύριο μεθαύριο, σίγουρα θα το δουν. Mm-hmm. Εφαρμόζεται λοιπόν αυτή η έκπτωση στον ντίζελ κίνηση στάνω από σήμερα έως τις 30 Απριλίου, με δεχόμενο παράταση αν χρειαστεί και τον Μάιο, και ισχύει οριζόντια για όλους αδιακρίτως καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η μείωση, όπως είπαμε, θα φανεί τις επόμενες μέρες και μόλις κάθε πρατήριο προμηθευτεί με πετρέλαιο σε πιο χαμηλή τιμή. Όπως ορίζει μάλιστα η σχετική απόφαση, η επιδότηση μετακυλείται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν η τρέχουσα τιμή είναι, για παράδειγμα, 2,1 ευρώ το λίτρο, ας πούμε, με την επιδότηση πρέπει να πέσει στο 1,9 ευρώ το λίτρο άμεσα. Δηλαδή δεν υπάρχει και ούτε επηρεάζεται αυτό το αποτέλεσμα από το πλαφόν που έχει βάλει η κυβέρνηση, τα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Οι επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης μπορούν να διατεθούν από τα πρατήρια καυσίμων και να καταναλωθούν από τους τελικούς καταναλωτές και πέραν της 30 Απριλίου, ναι, εφόσον όμως υπάρχουν ποσότητες στην αγορά οι οποίες, Κώστα, διατέθηκαν με μεμένη τιμή. Και κάτι τελευταίο, Θάνο, για το, ναι, Fuel Pass.
Ναι, εκεί ήθελα να πάμε.
Από τη Δευτέρα πλέον, από τις 6 Απριλίου, θα αρχίσει η ειδική εφαρμογή να δέχεται αιτήσεις. Θα δέχεται από τη Δευτέρα έως και τις 30 Απριλίου. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες.
Θα προλάβουν τη Μεγάλη Εβδομάδα ο κόσμος ή τα...
Όσοι κάνουν, ναι, όσοι κάνουν Δευτέρα και Τρίτη, μέχρι την Πέμπτη θα έχουν πάρει τα χρήματά τους.
Αλλιώς στην επιστροφή.
Είτε πρόκειται για την ψηφιακή κάρτα, είτε πρόκειται για το λογαριασμό. Μετά ακολουθεί η Μεγάλη Παρασκευή, οπότε πάμε μετά το Πάσχα. Πάντως, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δίδεται η οικονομική ενίσχυση. Πιστώνεται ουσιαστικά άμεσα.
Λοιπόν, Πάνω. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εν ώψη της πασχαλινής περίοδου η ανησυχία εντείνεται για αυξήσεις σε βασικά αγαθά και στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να προχωρά σε ελέγχους στην αγορά, δηλώνοντας έτοιμη να στηρίξει αν χρειαστεί και με επιπλέον μέτρα τους καταναλωτές που προβληματίζονται εν ώψη εορτών.
Το κόστος έχουμε επιβαρυνθεί εμείς. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση.
Έχουν ακριβήνει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ψηλές όπως είναι στο εξωτερικό.
Οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αύξηση των τιμών.
Δεν είναι πανάκριβα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πλήθος συναντήσεων είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας στο Κατάρ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε τετατέτ με τον Εμμύρη της χώρας, τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Επικρατείας για τις αμυντικές υποθέσεις. Θα πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα Εθνικής Άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, για το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί μια περιοδία, θα λέγαμε, στις χώρες του κόλπου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, όπου και έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας, μεταξύ των οποίων και με τον Υπουργό Άμυνας, τον πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Να σημειώσουμε ότι και αυτό το θέμα βεβαίως τέθηκε στη συζήτηση. Ευχαρίστησαν οι Σαουδάραβες, αναφέρομαι στη συστοιχεία Πάτριοτ που βρίσκεται εκεί τα τελευταία 4-5 χρόνια από το 2021 και βοηθάει βεβαίως στην αεράμυνα της χώρας. Και φάνηκε αυτό εμπράκτως πριν από λίγες μέρες όταν αναχαίτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους που προέρχονταν από το Ιράν. Νωρίτερα ο κ. Δένδιας βρέθηκε στο Κατάρ, ενώ χθες επισκέφθηκε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε μια σειρά επισκέψεων, να πούμε, οι οποίες δεν προαναγγέστηκαν για λόγους ασφαλείας. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος το μεσημέρι, όπως είπα, βρέθηκε στην Ντόχα του Κατάρ, όπου έγινε δεκτός από τον Εμμύρη του Κατάρ, τον Μπιν Καλίφα Αλ Θανί. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις βεβαίως, αλλά και οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην διεθνή ασφάλεια και τη σταθερότητα από τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν από την άλλη πλευρά. Ενώ αναφέρθηκαν επίσης και στις διμερείς σχέσεις μεταξύ του Κατάρ και της Ελλάδας, καθώς και στους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσής του. Ιδιαίτερα να σημειώσουμε στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας αλλά και στη συνεργασία για την ασφάλεια. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε επίσης και με τον Υπουργό Επικρατείας και αρμόδια για τις αμυντικές επιπτώσεις της υποθέσεις της χώρας, τον Σεΐχη Σαούντ Μπιν Αμπντουλχαμάν Αλ Θανί, κατά τη συνάντηση αντιλάγησαν απόψεις και για τις τρέχουσες εξελίξεις, ενώ ο κ. Δένδιας έκανε πρόσκληση στον Σεΐχη να επισκεφτεί την Ελλάδα, την οποία ο Σεΐχης Αλ Θανί αποδέχτηκε. Ο κ. Δένδιας δέχτηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από χθες, είχε συνάντηση και εκεί με τον Σεΐχη Αλ Ναγιάν, είναι ο επικεφαλής της χώρας, ο πρόεδρος επί της ουσίας, και έχει και συναντήσει επίσης και με άλλους αξιωματούχους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να πω ότι η χώρα μας έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία ήδη από το 2020. Μάλιστα, ήταν έμπρακτη η βοήθεια που είχαν δώσει τότε τα Εμμυράτα στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει και ένα αίτημα από την πλευρά των Εμμυράτων προς την Ελλάδα για πυρομαχικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιεροπορικής και αντιπαλιστικής τους άμυνας.
Υπάρχει όντως σχετικό ρεπορτάζ και στον τύπο σήμερα για αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πυρετώδες είναι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο. Στο ναό της Αναστάσεως δεν θα επιτραπεί όμως η είσοδος στους πιστούς. Ο απεσταλμένος του Earth News στην Ιερουσαλήμ, Κώστας Νούσης, μας ενημερώνει.
Την τελευταία ώρα τα Ιεροσόλυμα βρέθηκαν δύο φορές σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ακούγαμε και τις αναχαιτήσεις πάνω από την πόλη, τους ισχυρούς κρότους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελετή του Αγίου Φωτός, θα γίνει χωρίς την παρουσία πιστών, χωρίς την παρουσία πιστών και οι λειτουργίες Μεγάλης Εβδομάδας. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές της παλιάς πόλης θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στο Πατριαρχείο, ακόμη και ως προς τον αριθμό των κληρικών που θα βρίσκονται εντός του Ναού της Αναστάσεως. Έτσι, 15 θα είναι οι Ορθόδοξοι ιερείς οι οποίοι θα βρίσκονται στο ναό κατά την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, σύν τον αριθμό των υπόλοιπων ιερέων, των υπόλοιπων δογμάτων. Τώρα, η ελληνική πλευρά σε επίπεδο διπλωματίας, να πούμε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση σύμφωνα με την εθιμοτυπική τάξη του ναού, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον αριθμό των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Αλλάζουμε εντελώς και θέμα και κλίμα. Σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα ελεγχθούν για ασθένειες, μεταφέρθηκαν τα ζώα φάρμας που εντοπίστηκαν, που λέτε, σε ταράτσα κτηρίου στους αμπελόκηπους, ενώ τα πουλερικά έχουν μεταφερθεί στον εθνικό κήπο. Το παράνομο εκτροφείο είχε κότες, πτηνά, και κατσίκες σε μια πρόχειρη κατασκευή και υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελούνται ο Ζώης Κακαβάς και ο Κώστας Θάμου.
Τα ζώα εντοπίστηκαν από την αστυνομία στον κοινόχρηστο χώρο ταράτσας κτηρίου στους Αμπελόκηπους. Είχε προηγηθεί καταγγελία στις αρχές και αμέσως αστυνομικοί του τοπικού τμήματος προχώρησαν σε έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κατασκευαστεί μια πρόχειρη κατάσταση με ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
Ξαφνικά είδαμε, στην αρχή ήρθε η αστυνομία, εδώ τον Αντάλλο δεν καταλάβαμε τι έγινε. Μετά ήρθε και η δημοτική αστυνομία, κατεβάσαν τα κατσίκια, κάτι κότες.
Από την αστυνομία ενημερώθηκαν δικαστικές αρχές, ενώ κινητοποιήθηκαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή να αναλάβει την υπόθεση το τμήμα αστικής πανίδας του Δήμου Αθηναίων.
Οι υπάλληλοι του τμήματος αστικής πανίδας του Δήμου Αθηναίων δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν αντίκρισαν μια κανονική φάρμα με μαντρί, κοτέτσι και κλουβιά, στα οποία φιλοξενούνταν δεκάδες οικόσιτα ζώα.
Δεν είχαμε δει ούτε να ανεβαίνει κάτι, ούτε να κατεβαίνει κάτι.
Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 13 κατσίκες, τα οποία μεταφέρθηκαν στο εθνικό κήπο αλλά και σε χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου, ενώ θα γίνει εξέταση για πιθανές ασθένειες. Σε βάρος ενός ατόμου, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων.
Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η δίκη για υπόθεση revenge porn με θύμα γνωστή επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, μιλάμε για την Ιωάννα Τούνη, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Η γνωστή influencer.
Και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι.
Ναι, κρίθηκαν ένοχοι. Το τριμελό της Συμβουλής Εφευγουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον πρώην σύντροφο της Ιωάννας Τούνη και τον φίλο του για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης του θύματος σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή για τη διακίνηση βίντεο με ευαίσθητες προσωπικές στιγμές της Ιωάννα Τούνη, στο οποίο απεικονίστηκε ο πρώην σύντροφος και κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ότι τράβηξε ο φίλος του το 2017 ένα βίντεο που σύμφωνα με την 32χρονη άρχισε να διακινείται το 2020, τότε αυτή προσέφυγε στις διοκτικές αρχές. Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι δεν είχαν σχέση με τη διακίνηση του βίντεο, ο δεύτερος δε ότι δεν το τράβηξε ο ίδιος, παρά τους ισχυρισμούς λοιπόν το δικαστήριο δεν πίστηκε και τους καταδίκασε σε βαθμό κακουργήματος κατά πλειοψηφία, αλλά ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επιβλήθηκε στον πρώην σύντροφο και ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή στον φίλο του, στον οποίο αναγνώρισε και το ελευθερωτικό του σύνομου βίου. Αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Κατά χειροκροτούμενη βγήκε από το δικαστήριο η Ιωάννα Τούνη. Μάλιστα, έξω από το δικαστήριο την κράτησαν στις αγκαλιές και την σήκωσαν στους ώμους της. Και κατά χειροκροτούμενη βγήκε και έξω από τα δικαστήρια, δήλωσε δικαιωμένη και ότι η απόφαση αποτελεί ένα μήνυμα για όλες τις γυναίκες να ανοίξουν τα στόματά τους και να μην φοβούνται να καταγγείλουν περιστατικά τέτοιας μορφής βία σε βάρος.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Στις 15 και 27 Μαΐου θα τελειώσουν τα μαθήματα για τα λύκεια και γυμνάσια αντίστοιχα της χώρας και θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και η αρμόδια συντάκτριά μας, Ελίνα Κολύβα, μας ενημερώνει για το τελευταίο κουδούνι και την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
Στο τελευταίο δίμηνο των σχολικών υποχρεώσεων μπαίνουν οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τα τελευταία μαθήματα για τους μαθητές γυμνασίου θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου, στις 15 Μαΐου για τους μαθητές του λυκείου. Αμέσως μετά αρχίζει η προετοιμασία για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τα γυμνάσια θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου και τα παιδιά θα κληθούν να εξεταστούν σε 7 μαθήματα. Η διαδικασία για τους μαθητές του λυκείου θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου. Ακολουθούν βέβαια οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων στις 29 Μαΐου, στις 30 Μαΐου για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων. Όπως κάθε χρόνο, να πούμε και για τους μικρότερους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει στις 15 Ιουνίου.
Ολοκληρώθηκε σήμερα το επταήμερο αφιέρωμα του Earth News Radio 105,8 για την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μέσα από τις εκπομπές και τα αναλυτικά μας δελτία, ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας, αλλά και απόγονοι ηρώων ανέλησαν κάθε πτυχή της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε την σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την απορία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι που παρουσίασαν ο Ανδρέας Παπασταματίου και ο Δημήτρης Πετρόπουλος από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα πάμε στον Ανδρέα τώρα να μας πει πώς βίωσε την εμπειρία και πώς κύλησε η εκπομπή. Ανδρέα, καλησπέρα. Πιστεύω καλησπέρα, μοναδική Θάνο. Εμπειρία η σημερινή
μοναδική
εκπομπή.
Μοναδική εμπειρία. Όταν έχεις πάει στον κήπο των ηρώων και έχεις δει το όνομα ενός Φιλανδού εθελοντή που ήταν μέσα στο Μεσολόγγι, δεν μπορεί να μπεις με τον ίδιο τρόπο να κάνεις την εκπομπή. Η εκπομπή κύλησε για μένα εξαιρετικά, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί έβαλαν ένα λιθαράκι στη μεγάλη αλήθεια, σήμερα πρωταπριλιά, τη μεγάλη ιστορική αλήθεια της εξόδου. Το περιέγραψες εξαιρετικά πριν και τι κάναμε και ποιοι άνθρωποι πέρασαν από εκεί. Μπορώ να απαντήσω σήμερα στο χθεσινοβραδινό σου ερώτημα. Το Μεσολόγγι, συμμετέχοντας σε αυτή την τρίωρη εκπομπή από την Ιερή Πόλη της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, το αναγνώρισε, και χωρίς να πω ο καθένας ή η καθεμία ξεχωριστά, δεν θέλω, μας είπαν πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς που έγινε εκεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Και το είπαν σε εμάς επειδή ήμασταν εκεί, αλλά αναφερόντουσαν στη δημόσια ραδιοφωνία. Ακόμη και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δαμασκηνός με μεγάλη χαρά μας είπε, μα δείξατε με αυτό τον τρόπο, και το δείξατε, ξέρεις, αφορούσε το Earth News Radio 105,8, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι το πρόσωπο που ήταν εκεί. Δείξατε πόσο σημαντικό είναι για σας και πώς μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι είναι σημαντικό και να το αναδεικνύετε. Καλεσμένοι που ενώ είχαμε διακόψει για το Δελτίο Ειδήσεων, μου λέει, με πήρανε τώρα φίλοι γνωστοί και από εδώ και από αλλού που το ακούνε και ένιωσαν συγκινημένοι. Γιατί με ρώτησε χθες πολύ εύστοχα πώς υποδέχεται η ίδια η πόλη αυτή την πρωτοβουλία.
Μια πόλη σήμερα που έχει χτιστεί πάνω στην δική της ιστορία, έτσι.
Μα είναι εμφανής το όπου περπατάς. Ανοίγαμε την πόρτα την ώρα του δελτίου, έτσι λίγο να πάρουμε λίγο αέρα, και ήταν το μνημείο απέναντι. Mm-hmm. Ήταν ένα σημείο από τους τρεις πυλώνες που έκαναν την έξοδο. Ήταν εκεί μπροστά σου. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη σημειολογική αξία. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα και μια εφαρμογή, ελπίζουμε. Εγώ επειδή συμμετείχα δεν μπορώ να πω ότι αν πέτυχε ή όχι. Αλλά ήταν μια πολύ καλή ιδέα του Δημόσιου Ραδιοφώνου να κορυφώσει το αφιέρωμά του εκεί, και το ίδιο το Μεσολόγγι νομίζω το κατάλαβε. Και αυτό είχε ένα συγκινησιακό φόρτο για μας.
Όντως, υπήρξε φόρτιση και το καταλάβαμε και από την ώρα της μετάδοσης της εκπομπής. Μια ιδέα του Earth News Radio και του Βασίλη Αδαμόπουλου, να τα λέμε όλα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων από τις 7 τιμά τη ημέρα μνήμης του αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγητών Αθανασίου Ραζή Κότσικα, με πομπή προς τον κήπο των ηρών και αφετηρία το Ιστορικό Μουσείο Διέξοδος με τη συμμετοχή της μπάντας Διονύσιος Ολωμός. Ενώ για τις 9 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η μουσικοθεατρική παράσταση 200 χρόνια μνήμης, η έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το πανηγύρι του Αϊσιμιού, που αναδεικνύει τη σύνθεση της ιστορικής μνήμης με τον ζωντανό λαϊκό πολιτισμό.
Αθλητικό δελτίο.
Και να κλείσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις, εξελίξεις. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτήν την ώρα τη Μούρτια στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων κατά το FIFA Europa Cup. Πρώτο δούμε, όπως είπα, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sports. Αυτήν την ώρα ο ΠΑΟΚ είναι πίσω 5 πόντους στο σκορ, ενώ αμέσως μετά 9:15 τρίτος ημιτελικός για το Βόλιο Πρωταθλήματος Αντρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και αυτό το παιχνίδι μπορεί να το δούμε ζωντανά από την F2 Sports. Είναι πολύ γρήγορα, πολύ σημαντική επιτυχία για την εθνική ομάδα των παιδών στο ποδόσφαιρο. Προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο K17. Θα διεξαχθεί στο Κατάρ το Νοέμβριο του 2026.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη για τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.